Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μου πείτε ότι δεν είναι ωραία εικόνα αυτή, να έχουν πάρει φωτιά τα ποδαράκια, τα μπατζάκια της κυβέρνησης και άλλα σημεία του σώματος της άριστης κυβέρνησης, να έχουν πάρει φωτιά τα ποδαράκια της από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Βέβαια υπάρχουν και μερικοί που αμφίστανται σε αυτή τη σκέψη, αλλά τι να κάνουμε, θα το συνηθίσουν. Και ξέρετε γιατί έχουν πάρει φωτιά τα ποδαράκια και τα μπατζάκια της κυβέρνησης? Σας πω αμέσως γιατί έχουν πάρει. Γιατί κάθε προσπάθεια που κάνανε και για τον κοινωνικό αυτοματισμό και οι τσαμπουκάδες και η καταστολή και οι προβοκάτσιες, θα έρθω στη συνέχεια συγκεκριμένα, έχουν πέσει στο κενό. Σήμερα έχουμε μια νέα δημοσκόπηση. Οι δημοσκοπήσεις είναι αυτές τις οποίες αναγάγουν, ξέρετε, στο άκρο νάτων της απόδοσης των κοινωνικών αντιλήψεων για τα θέματα. Ετούτη εδώ δεν είναι η πρώτη και δεν είναι και η, πώς το λένε, η πιο χαρακτηριστική. Αλλά τώρα για αυτές τις δημοσκοπήσεις δεν μιλάνε. Θα σας πω λοιπόν τι λέει η τελευταία δημοσκόπηση. Είναι μάλιστα της GPO. Το 85% του ελληνικού λαού είναι με τους αγρότες. Το 85%. Το 65% είναι και υπέρ των μπλόκων των αγροτών, δηλαδή υπέρ της συγκεκριμένης μορφής των κινητοποιήσεων. Το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι ότι ο ελληνικός λαός, ναι μεν ταλαιπωρείται στα μπλόκα, όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά βασικά ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται μπροστά από τις αντλίες της βενζίνης, στα βενζινάδικα. Ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται όταν πηγαίνει στο χασάπι να πάρει μοσχάρι 20 ευρώ το κιλό. Τότε ταλαιπωρείται ο ελληνικός λαός. Το 85% του πληθυσμού είναι με τους αγρότες. Ως εκ τούτου λοιπόν, σήμερα η καταπληκτική μας κυβέρνηση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δηλώσεις. Έγιναν δηλώσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσάρα, ο οποίος χαρακτήρισε δίκαια τα αιτήματα των αγροτών. Ναι, είναι αυτά τα αιτήματα των αγροτών που μέχρι χτες η κυβέρνηση παρίστανε ότι δεν τα ήξερε. Αυτά τα αιτήματα, τα δίκαια που λέει ο Τσιάρας, είναι αυτά που παρίστανε ότι δεν τα ήξερε η κυβέρνηση. Τα οποία τα ήξερε βεβαίως και πριν 2 εβδομάδες και πριν 2 μήνες και πριν 2 χρόνια και πριν 2 δεκαετίες. Στην κυβέρνηση λοιπόν, αφού είδανε τα πάνω από 50 μπλόκα που έχουν παραταχθεί σε όλη τη χώρα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, 57 για την ακρίβεια, αφού είδαν ότι έγινε αυτή η μεγάλη σύσκεψη το Σάββατο στην Νίκαια, στη Λάρισα, με πρωτοβουλία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αφού λοιπόν η κυβέρνηση είδε την οργάνωση, την αποφασιστικότητα, ανακάλυψε και την εκπροσώπηση, πρέπει να σας πω, των αγροτών. Γιατί ούτε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών ήξερε η κυβέρνηση. Φαίνεται ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος πέρυσι το Φλεβάρι είχε συναντηθεί με την Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών και των μπλόκων, θα είχε συναντηθεί με τον εξωγήινο του Ημιτού. Δεν τους ξέρανε ποιοι είναι. Τώρα τα μάθαν όλα λοιπόν. Μάθανε και τα αιτήματα, μάθανε ποιοι είναι και οι εκπρόσωποι των αγροτών. Δεν τους έπιασε και αυτή η προσπάθεια που έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι καταπληκτικό για έναν άριστο Πρωθυπουργό να βάζει το κύρος του, το ειδικό του βάρος και να προσπαθεί να διασπάσει τα μπλόκα λέγοντας ότι τους καλεί την Παρασκευή, την Παρασκευή το είπε αυτό, τους περίμενε σήμερα, λέει 5 η ώρα για συνάντηση και δεν πήγε κανένας, δεν πήγε κανένας. Τι σπουδαίο για έναν άριστο πρωθυπουργό. Λοιπόν, αφού δεν το καταφέρανε ούτε αυτό, έτσι λοιπόν σήμερα και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός, αφού είδαν ότι δεν πιάνει καταστολή, δεν πιάνει ο κοινωνικός αυτοματισμός, δεν πιάνουν τα παιχνιδάκια, Έκανε δηλώσει λοιπόν ο κύριος Υπουργός. Τι είπε λοιπόν τώρα ο κύριος Υπουργός? Ο κύριος Υπουργός είπε: «Εξετάζουμε προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών, όσο, προσέξτε τώρα, και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο». Οι αντοχές της οικονομίας λοιπόν και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Τώρα ποιο είναι το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο? Αυτό το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο είναι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σε αυτό το πλαίσιο που αναπτύσσεται η ΚΑΠ, αυτή που ξεκληρίζει τους αγρότες, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, γιατί και με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονταν αυτά, έχουμε και το πλιάτσικο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η περίφημη τεχνική λύση τι είναι? Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκινείται οι ελληνικές κυβερνήσεις με απόφαση, συνηγορία και συναπόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο. Και βεβαίως, κοιτάνε λέει και τις αντοχές της οικονομίας. Αυτό με πιο μπρουτάλ, είναι αλήθεια, τρόπο το είπε σήμερα νωρίτερα από τον Τζιάρα, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος κύριος Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση κάνει στάθμιση, λέει, εσόδων και εξόδων και τήρηση δημοσιονομικών κανόνων, όταν ρωτήθηκε από τον συνάδελφο τον Αβραμίδη για τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Τώρα ξέρετε τι σημαίνει αυτό το στάθμιση εσόδων-εξόδων και τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων? Όταν οι τραπεζίτες έχουν αναβαλλόμενο φόρο, δεν πληρώνουν φόρο δηλαδή αυτοί, αυτοί δεν πληρώνουν φόρο. Αυτό γίνεται με στάθμιση εσόδων-εξόδων. Αυτό χωράει στους δημοσιονομικούς κανόνες. Όταν οι εφοπλιστές φορολογούνται οικειοθελώς, οικειοθελώς, υπάρχει μια τάξη σε αυτή τη χώρα η οποία φορολογείται οικειοθελώς. Είναι οι εφοπλιστές. Οι πρώτοι στον κόσμο δε, σε ό,τι αφορά την παραγωγική τους δραστηριότητα. Όταν λοιπόν οι εφοπλιστές φορολογούνται οικειοθελώς ή όταν αυτοί παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, τότε στο πλαίσιο της στάθμισης εσόδων-εξόδων τηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Όταν οι εργολάβοι δίνουν μία τιμή για να γίνει ο δρόμος Πάτρα Πύργος, σας λέω, που τον ξέρω κιόλας, και που το τελευταίο κομμάτι που δώσανε πριν από 10 μέρες είναι Τίγκα στο Σαμαράκι. Τίγκα στο Σαμαράκι, κλείνει παρένθεση. Όταν λοιπόν δίνουν μία τιμή οι εργολάβοι και αυτή η τιμή διπλασιάζεται στην πορεία, έτσι, τότε αυτό γίνεται με στάθμιση όλων των κανόνων που αφορούν τα έσοδα και τα έξοδα και βεβαίως με απόλυτη τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Εκεί δε που τηρούνται πλήρως οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι όταν μας λένε ότι στο πλαίσιο της πολεμικής τους οικονομίας θα δώσουν 30 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030, γιατί η Ελλαδάρα είναι στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Ο φασίστας ο Τραμπ και όλοι οι υπόλοιποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνολικά λένε στους ευρωπαϊκούς λαούς να ψάξει να ζήσει στα καταφύγια, γιατί πέρυσι, λέει, ήταν το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι. Εκεί, για αυτά τα δισεκατομμύρια, είναι φανερό ότι τηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες. Εκεί δε που παρατηρούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι για τα λαμόγια τους, στους οπεκεπέδες και στους... πώς το λένε αυτό, εκεί που πηγαίνανε και πέρανε τους ναργιλέδες, πώς το λέγανε, ρε Μαράκη, ναι, στους τεκέδες, ναι. Εκεί λοιπόν τηρούνται όλα, έτσι, για τους πολιτικούς τεκέδες μιλάμε. Λοιπόν, κλείσαμε τώρα την παρένθεση με τη στάθμιση των εσόδων και των εξόδων. Όλο αυτό το περιγράφω γιατί, ξέρετε, τους έχει πιάσει, είπαμε, έχουν πάρει φωτιά τα ποδαράκια τους και τα μπατζάκια τους και τα ποπάκια τους, αλλά το παίζουν ακόμα ολίγον τι δημοσιονομικοί, πώς το λένε, ασάφεια. Όχι, πώς το λέγει ο Γιάννης, ο Βαρουφάκης, δημιουργική ασάφεια. Πάνε το παίζουν τώρα δημιουργική ασάφεια. Και βγήκε λοιπόν ο κύριος Χιάρας, για να ξαναπεί λοιπόν και αυτός για τις αντοχές στην οικονομία και βεβαίως να πει, ναι παιδιά, προς τους αγρότες, να δούμε το θέμα με το ρεύμα, να δούμε το θέμα με τις τιμές, να δούμε το θέμα με το πετρέλαιο κτλ. Η προσπάθεια βεβαίως είναι να μην βρεθούν οι αγρότες στους δρόμους τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αυτό είναι που καίει την κυβέρνηση. Το σίγουρο είναι ότι απέναντί της έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως αποφασισμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι οργανωμένοι, είναι η μαζικότητα πρωτοφανής και μετά τα όσα είπε σήμερα η κυβέρνηση, οι αγρότες συνεδριάζουν και θα συνεδριάσουν ώστε να υπάρξει μία απάντηση σε αυτή την σημερινή κίνηση της κυβέρνησης. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι σταματούν οι κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, όλα τα μπλόκα παραμένουν συντονισμένα. Σήμερα τραχτέρα από τον μπλόκο της Νίκαιας μετακινήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Εκεί αναμένεται να εκδικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφόρου η υπόθεση που αφορά τους συλληφθέντες αγρότες, γιατί το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων είναι να στείλει ΜΑΤ με χημικά και να κάνει συλλήψη αγροτών. Θα εκδικαστεί αύριο αυτό. Επίσης οι αγρότες συμμετέχουν αύριο στο συλλαλητήριο που πραγματοποιείται στη Λάρισα για τον άριστο και φιλολαϊκό προϋπολογισμό της κυβέρνησης, όπως διαμηνύουν και πριν τις δηλώσεις του Τσιάρα και μετά. Δεν έχει κανένα νόημα να πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο ούτε με τον Πρωθυπουργό ούτε με κανέναν. Επίσης έχουμε κινητοποιήσεις από τους αγρότες στη Μαγνησία, μιλάω για μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου. Έχουμε αποκλεισμό του τελωνίου της Νίκης στη Φλόρινα, τετράωρος αποκλεισμός που έχει να κάνει κυρίως με τα φορτηγά που μεταφέρουν λιγνίτη. Εν ολίγης, οι αγρότες παραμένουν στα πόστα τους. Όμως την ίδια ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει και τα πάντα στο πλαίσιο της καταστολής, της τρομοκρατίας, της προβοκάτσιας κτλ. Για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζετε το εξής. Πριν από λίγες μέρες, στρατευμένοι, παιδιά του λαού δηλαδή, παιδιά αγροτών, παιδιά εργατών, πήγαν στην Νίκαια, στον μπλόκο της Νίκαιας, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους αγωνιζόμενους αγρότες. Αυτή η πράξη τους εκεί είναι βαθιά πατριωτική πράξη. Βαθιά πατριωτική πράξη. Στήριξη αλληλεγγύης στους ανθρώπους του μόχθου, γιατί τα στρατευμένα παιδιά είναι του λαού, δεν είναι του ΝΑΤΟ. Του λαού είναι τα στρατευμένα παιδιά. Και είναι παιδιά εργατών, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων. Πήγαν λοιπόν εκεί και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους αγρότες. Τι έκανε η κυβέρνηση? Έχει καλέσει απολογία και εξηγήσεις τους φαντάρους και θέλει να τιμωρήσει και τον έναν εξ αυτών με 15 μέρες φυλακή, λέει. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη η αλληλεγγύη στους αγρότες τιμωρείται με 15 μέρες φυλακή για τους φαντάρους. Ξαναλέω, όλα τα στοιχεία δηλώνουν ότι ό,τι προσπάθεια και να κάνουν για να εφαρμόσουν και να ενεργοποιήσουν το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό τους, ό,τι και να κάνουν στην επιχείρηση τρομοκράτησης, δεν περνάει. Βεβαίως δεν σταματούν. Είναι χαρακτηριστική η προβοκάτσια την οποία επιχείρησε η κυβέρνηση. Μιλάμε για ένα αδιανόητο εγχείρημα στον κατήφορο της συκοφάντησης των αγροτών. Έφτασε στο σημείο η κυβέρνηση να ταλαιπωρεί μέχρι και μαθητές με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, πούλμαν με παιδιά του ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου και λυκείου της Κατερίνης ξεκίνησε το πρωί για εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Η τροχέα, προσέξτε, στο ύψος του Πλατήκαμπου τους σταμάτησε και τους ανακοίνωσε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν, λέει, την Εθνική Οδό λόγω των μπλόκων των αγροτών και ότι έπρεπε να πάνε από τις παρακαμπτήριες οδούς. Ξέρετε τι έκανε η τροχέα? Είπε ψέματα η τροχέα. Απολύτως. Είπε ψέματα. Γιατί? Γιατί όπως καταγγέλουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι συνοδοί και το σχολείο, είχαν συνεννοηθεί εγκαίρως με τα μπλόκα των αγροτών και στην Οικαία και στην Κατερίνη. Και η συνεννόηση με τους αγρότες ήταν ότι θα περνούσαν απρόσκοπτα. Απρόσκοπτα θα πέρναγε το πούλμαν με τους μαθητές, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η καταγγελία, ξαναλέω, που κάνουν οι ίδιοι οι καθηγητές. Η κυβέρνηση είναι αυτή που κλείνει τους δρόμους. Το όλο θέμα αυτό είναι χαρακτηριστικό, γιατί εδώ, ξαναλέω, μιλάμε και για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αναδεικνύει την άθλια στάση της κυβέρνησης, που με κάθε τρόπο θέλει αυτό, τι, να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, ακόμα και σε βάρος ανάπηρων παιδιών. Αλλά τα ίδια έκαναν και πριν από μερικές μέρες, όταν η αστυνομία, θυμάστε, εμπόδιζε ακόμη και τα ασθενοφόρα να πάνε στα νοσοκομεία, παίζοντας με τις ζωές των ασθενών. Αυτό έγινε στο Ρίο. Ενώ δεν υπήρχαν τρακτέρ, δεν υπήρχε κανένα μηχανοκίνητο, με τα πόδια ήταν οι αγρότες, ήταν η αστυνομία η οποία απαγόρευε στο ασθενοφόρο να περάσει και να πάει στο νοσοκομείο του Ρίου. Αυτά κάνει η κυβέρνηση, η οποία στο πλαίσιο της δημιουργικής ασάφειας βρίσκεται σε πανικό με σαφήνεια. Είναι φανερό ότι βρίσκονται σε πανικό. Πολύ δε περισσότερο που αυτό το διάστημα, εκείνο το οποίο αναδεικνύεται, είναι οι δύο κόσμοι. Σε αυτή τη χώρα και παντού στον κόσμο υπάρχουν δύο κόσμοι. Ο ένας κόσμος, δείτε, αποτυπώνεται σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πέριξ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έρθουμε στη συνέχεια για τη στελεχάρα του ενός και για τον κουμπάρο του άλλου. Είναι δύο εκ των συλληφθέντων προχτές για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κάτω στην Κρήτη. Η στελεχάρα του ενός και ο κουμπάρος του άλλου. Και θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχει το κουμπάρος. Τι να σας πω, ρωτήστε αυτούς που έχουν φέρει αυτοί τις κουμπαριές στην πολιτική ζωή. Ρωτήστε τους και πείτε μου και εμένα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ λοιπόν έχουμε δύο κόσμους. Τα είδαμε με τον κύριο Φραπέ, ο οποίος αποδείχτηκε ρεβιθόζουμο προχτές, ο οποίος θα τα έλεγε όλα, αλλά τι μας είπε, επικαλέστηκε, λέει, το δικαίωμα στη σιωπή. Και καλά το λέγε η φίλη μου η Αναστασία προχτές. Αν σας πάρει εσάς καμιά εισπρακτική εταιρεία από αυτές οι οποίες είναι και πολύ ευγενικές και απαντήσετε επικαλούμε το δικαίωμα στη σιωπή, θα πιάσει? Άμα σας πάρει η εφορία, γιατί 4 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, και η απάντηση είναι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, τι λέτε, θα πιάσει απέναντι στην εφορία? Όταν θα έρθει το φαντ, όταν θα έρθουν αυτά τα κοράκια και οι τραπεζίτες για το σπίτι, στην απειλή, αν η δική σας η απάντηση είναι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, τι λέτε, θα πιάσει? Εκεί έπιασε. Εκεί έπιασε. Λοιπόν, απ' τη μια λοιπόν υπάρχει η σαπίλα και η βρωμιά, υπάρχει αυτή η δυσοδεία και αυτός ο βούρκος, οι γκρούεζες και η πολιτική τους προϊστάμενη. Μιλάμε για αυτό τον εσμό μιας παρέας πλιατσικολόγων με τη ρουσφετοκρατία τους, με την κομματική τους ψηφοδηρία, με τους κατσαπλιάδες τους, να βουτάνε ό,τι βρίσκουνε, χωρίς να υπάρχει κανένας κορεσμός στην απληστία και στη λαμογιά τους, όλοι αυτοί συνδεδεμένοι με χίλια νήματα, με το πολιτικό σύστημα των μπρουχόντων και των κυφήνων. Αυτή είναι η μία πλευρά, και η άλλη πλευρά είναι ο Τίμιος Ιδρώτας, είναι το μεγαλείο της καθημερινής βιοπάλης, είναι η κοινωνία των ανθρώπων, των δουλευτάδων και του μόχθου. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Είναι φανερό ποιος κόσμος εκπροσωπείται στα μπλόκα των αγροτών.
Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συναντήσω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρέμιζω ουρανού. Λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιο μολύβι. Και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, τυνώ του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι άβρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιας από αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στομωμένη, μη σου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απαγιού όσοι ζουν σε φύγη. Καινούρια αρχή και σε καλό να τους βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει. Κι ας τριξούν οι σκάρνοι μου, έχω μαζί μου. Σ' αυτό το σαλέμα που κάνεις ψυχή μου, την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου. Τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη. Πάρε τα χνάρια μου αντί για χάρτη. Και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσος του συγνανθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στο σπανέρι μου στόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέσει σε όσα είχα μέσα μου. Σιξίλι πέσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απέθαντος και όμοια λιγορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φυτίλι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο. Θα κραγεί ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς αντιδρούν οι αγρότες αυτή την δημιουργική ασάφεια της κυβέρνησης. Καταρχάς, μαθαίνω ότι η δίκη που ήταν για αύριο για τους συλληφθέντες αγρότες Το πάνε για τον Οκτώβρη του 26, αν καταλαβαίνω καλά. Είναι πάγια τακτική αυτή. Να τους έχουμε δεμένους κανένα χρόνο. Άλλωστε τώρα το Μάρτιο, ο Τζέλας, ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων της Καρδίσας, έχει δίκη για τις κινητοποιήσεις πριν από 2 χρόνια. Αυτή είναι η τακτική των αγροτοδικείων. Είχε ανοίξει από την εποχή που ο κουμπάρος της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ δηλαδή, την εποχή του 96 με τους Τσουκάτους, πώς το λένε, σκάγανε τα λάστιχα των τρακτέρ και βάζανε και άμμο στα ρεζερβουάρ και μετά ξεκίνησε και η ιστορία με τις βιομηχανίες των αγροτοδικείων. Πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι η καλή μου συνάδελφος η Σοφία Γαλάνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται, τι λένε οι αγρότες. Σοφία μου, γεια σου.
Καλησπέρα, Νίκος. Είναι για της Λάρισσας. Αυτήν την ώρα να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του συντονιστικού τους, η οποία έχει προγραμματιστεί, ξεκίνησε ουσιαστικά πριν από μισή ώρα περίπου στον Πλατίκαμπο, προκειμένου να τοποθετηθούν επί των νέων δηλώσεων του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Κώστα Τσιάρα, που τους κάλεσε το μεσημέρι εκ νέου σε ουσιαστικό διάλογο. Βέβαια, σαν πρώτες αντιδράσεις, μπορούμε να πούμε ότι αναγνωρίζουν μένα ότι η κυβέρνηση βλέπει τα αιτήματά τους. Επισημαίνουν ωστόσο ότι οι απαντήσεις που δίνονται στα βασικά τους ζητήματα παραμένουν ασαφείς. Οπότε αναμένουμε ουσιαστικά μέχρι αύριο να έχουμε τις πρώτες αποφάσεις, γιατί ανάλογες σκέψεις με αυτή του μπλόκου της Νίκαιας αναμένεται να γίνουν και σε άλλα μπλόκα εντός της ημέρας. Ουσιαστικά και το απόγευμα, μέχρι αύριο το απόγευμα έχουμε την οριστική απάντηση. Τώρα, μετά την πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, να πούμε επίσης, που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Νίκαια, θα πρέπει ουσιαστικά μετά οι αποφάσεις να σταλούν στην πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και εκείνη θα είναι η αρμόδια να τοποθετηθεί συνολικά για τις δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα. Οπότε αναμένουμε από εκεί τις αντιδράσεις. Τώρα, σαν πρώτη εντύπωση και από τον μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες φαίνεται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από όλα όσα είπε ο κύριος Τσιάρας. Χαρακτηρίζουν ασπιρίνες τις ανακοινώσεις και μάλλον δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Δηλώνουν αποφασισμένοι προς όρο να παραμείνουν στους δρόμους και να πούμε τώρα ότι παραμένει επαόριστον κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, στην Εγνατία Οδός, 6:30 το απόγευμα πριν από μία ώρα περίπου. Έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Είναι ένα από τα σενάρια που πλέον φαντάζει πάρα πολύ πιθανό. Είναι επαόριστον αποκλεισμός και της κατεύθυνσης προς τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, άνοιξαν νωρίτερα από τις 8 που ήταν προγραμματισμένο τον μεθοριακό σταθμό. Έτσι αποφάσισαν οι αγρότες που βρίσκονται στον μπλόκο που βρίσκεται εκεί. Και η αιτία τώρα φαίνεται ότι πάνω από 500 φορτηγά συγκεντρώθηκαν εκεί στην ελληνική πλευρά λόγω του αποκλεισμού. Οπότε αποφάσισαν να ανοίξουν τον μπλόκο για να αποφορτιστεί η κατάσταση. Ο αποκλεισμός, να θυμίσω, ότι έχει ξεκινήσει από τη μία, όπως γίνεται και κάθε μέρα πλέον. Οι αγρότες εκεί προγραμματίζουν αύριο σύσκεψη στο τελωνείο του Προμαχώνα για να εκτιμήσουν ποια είναι την πρόσκληση σε διάλογο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Πάντως, οι απόψεις που έχουν ακουστεί είναι για μεγαλύτερο αποκλεισμό του τελωνείου, αν αποφασιστεί βέβαια η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Επειδή άκουσα, είπες προηγουμένως για την δίκη των συλληφθέντων στην πρώτη μέρα ουσιαστικά των επεισοδίων στον μπλόκο της Νίκαιας. Να θυμίσω ότι σήμερα τα τρακτέρ από τον μπλόκο της Νίκαιας πήγαν στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισσας προς υποστήριξη των 2 αγροτών και του κτηνοτρόφου αλλά και ενός αγρότη ακόμα, οι οποίοι είχαν συλληφθεί. Τώρα, μπλόκο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Θουρίας. Εκεί το έστησαν οι αγρότες της Μεσσηνίας, γιατί και αυτοί κλιμάκωσαν σήμερα τις κινητοποιήσεις. Εκεί υπήρξε και ένταση, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να εμποδίσουν επιπλέον αγρότες που κατευθύνονταν στο σημείο για να ενισχύσουν τον μπλόκο. Ο αυτοκινητόδρομος παραμένει κλειστός και στα 2 ρεύματα κυκλοφορίας. Τα τρακτέρ είναι παραταγμένα στο οδόστρωμα, στο ύψος της Θουρίας. Και στον κόμβο της Τουρίας και στον παράδρομο του αυτοκινητοδρόμου. Υπάρχουν δυνάμεις αστυνομίας εκεί, η κυκλοφορία έχει διακοπεί. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές γιατί τα τρακτέρ είναι παραταγμένα πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Σήμερα, στον χώρο των κινητοποιήσεων, έχουν μπει και οι αγρότες από τη Ρόδο και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι του νησιού, καθώς κατευθύνθηκαν από τα χωριά προς την πόλη της Ρόδου. Η πορεία κατέληξε στο Μαντράκι, έκλεισε το 1 ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί είχαμε και συνάντηση της αντιπροσωπείας των αγροτών στα γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη και οι πρόσωποι της περιφέρειας παρέλαβαν και το ψήφισμα των αγροτών, οι οποίοι παρέδωσαν μια σειρά από αιτήματα. Και οι αγρότες της Ρόδου θα καθορίσουν σήμερα μέχρι αύριο τις επόμενες κινήσεις τους. Τώρα, οι αγρότες της Μαγνησίας επίσης αναμένεται μέχρι αύριο το απόγευμα να έχουμε αποφάσεις. Πάντως, προς ώρα και εκείνοι έχουν προχωρήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Φαίνεται δηλαδή ότι σκοπεύουν να παραμείνουν στο σημείο. Αύριο, εκτός απρόπτου και αν αποφασιστεί διαφορετικά βέβαια, προγραμματίζεται μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου. Εκεί θα είναι αγρότες από το Πήλιο και άλλες περιοχές του νομού και αγρότες με τρακτερά από τον μπλόκο της Νίκαιας στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Το ίδιο και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης που παραμένουν σε κοινή γραμμή με όλα τα μπλόκα. Στα πράσινα φανάρια, να πούμε, παραμένει κλειστός ο δρόμος προς το αεροδρόμιο στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Παράλληλα, μέσω του παραδρόμου από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων στα δύο διετών Μαλγάρων, όπως είπαμε προηγουμένως, παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Τώρα, στο Δερβαίνη, που επίσης υπάρχει μπλόκο, το μεσημέρι δεν έγινε ωστόσο ο καθιερωμένος συμβολικός αποκλεισμός. Εκεί αναμένουμε επίσης τις αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Στη Χαλκιδόνα, όπου επίσης υπάρχει μπλόκο, οι αγρότες απέκλεισαν την κυκλοφορία από τις 5 περίπου το απόγευμα και έληξε πριν από περίπου μισή ώρα. Τώρα, αναμένουμε, όπως είπαμε, μέχρι και αύριο το απόγευμα τις επόμενες κινήσεις για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, και οι αγρότες στα Ιωάννινα, αναλόγως βέβαια με το τι θα αποφασίσουν. Υπάρχει το μπλόκο του Καλπακίου και αύριο αναμένεται να διαδηλώσουν κιόλας στην κεντρική πλατεία, αν δεν υπάρχει κάποια διαφορετική απόφαση. Και το εργατοπαλικό κέντρο νομού Ιωαννίνων, να θυμίσω ότι καλεί σε συλλαλητήριο αύριο στις 6.30 στο εργατικό κέντρο με αφορμή και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026. Να θυμίσουμε ότι οι αγρότες ουσιαστικά ενισχύουν και την 24ωρη επαναλλαγική απεργία του ΠΑΔΕΔΗ που έχει εξαγγελθεί για αύριο. Και εκτός πάλι κάποιες διαφορετικές απόφασεις. Αύριο ενισχύεται και το ουσιαστικά ξεκινά το πανελλακωνικό συλλαλητήριο στον μπλόκο της Σπάρτης, κάτω από τη γέφυρα του Μωρέα, στην αρχή του δρόμου Σπάρτης Τρίπολης. Αναμένεται να ξεκινήσει λοιπόν στις 6 το απόγευμα το συλλαλητήριο. Στη διαμαρτυρία αναμένεται να συμμετέχουν εργαζόμενοι και επαγγελματίες της Λακωνίας και θα υπάρξει και προσυγκέντρωση των εργαζομένων και των επαγγελματιών στις 5.30 και θα ξεκινήσει η πορεία προς τον μπλόκο. Την Τετάρτη επίσης, στις 12.30 το μεσημέρι στην Τρίπολη, αναμένεται να γίνει διαμαρτυρία με συμμετοχή όλων των μπλόκων που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει από τον σταθμό των τρένων στην Τρίπολη. Πάντα όλα αυτά, αν δεν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό μέχρι αύριο το απόγευμα.
Συνοψίζοντας λοιπόν, οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι όχι μόνο σε πλήρη εξέλιξη, αλλά θα έλεγε κανείς σε κλιμάκωση. Και την ίδια ώρα έχουμε συσκέψεις και διαβουλεύσεις μεταξύ των 57 μπλόκων σε όλη τη χώρα, προεξάρχοντος βεβαίως αυτού της Νίκαιας, δεδομένου ότι εκεί, Σοφία, έχουμε πάνω από 5.000 τρακτέρ, σωστά?
Ακριβώς, και μαζί με τον μπλόκο της Νίκαιας, να το προσθέσω αυτό αν μου επιτρέπεις, είναι και το διπλό μπλόκο πάνω στον Ε65 και στα διόδια του Λόγκου. Και εκεί υπάρχει τεράστιος αριθμός τρακτέρ, μιλάμε για πάνω από 2.500 τρακτέρ που είναι παραταγμένα εκεί. Και τον μπλόκο της Νίκαιας και τον μπλόκο της Καρδίκας έχουν διαβουλεύσεις και αναμένεται μέχρι αύριο να έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις. Πάντως, είναι σίγουρο προς όρας οι αγρότες φαίνεται ότι δεν έχουν πιστεί από τις ανακοινώσεις του Κώστα Τσιάρα και από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Αναμένουμε να δούμε.
Σοφία, μας ευχαριστώ πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν σαν σήμερα το 1933 όταν γεννιόταν μια ιδιοφυΐα, μουσική ιδιοφυΐα. Άκης Πάνο.
Δεν κλαίω που φεύγεις, δεν κλαίω για τώρα, δεν κλαίω την ώρα του αποχωρισμού. Την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού. Κλαίω για την ώρα που δεν θα πω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. τα χείλια και κλαίω μπροστά σου χωρίς να τραβώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού, κλαίω την ώρα του σπαραγού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ. Κλαίω την ώρα του γυρισμού με τα σημάδια του χαλασμού, κλαίω για την ώρα που δεν θα έχω πια ψυχή να σου πω σ' αγαπώ.
Θα επιστρέψουμε στον αγώνα των αγροτών και στην προσπάθεια της κυβέρνησης να κερδίσει μέσω της δημιουργικής ασάφειας των δηλώσεων του κυρίου Τσιάρα. Αλλά πριν θέλω να θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα, στη χώρα των Καλαβρίτων, στη χώρα του Διστόμου, του Χορτιάτη, του Τείχου της Κεσεριανής, διεξάγεται η δεύτερη δίκη για την ναζιστική συμμορία, για αυτή την εγκληματική συμμορία των ελληνόφωνων SS. Δεν βρίσκει ιδιαίτερη θέση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το γιατί δεν ξέρω, ρωτήστε τους διευθύνοντες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ όμως έχει κεντρική θέση το θέμα, ξαναλέω, είμαστε η χώρα των Καλαβρίτων και μιας και είπα Καλάβρητα, προχτές ήταν η επέτειος αυτού του ολοκαυτώματος, αυτής της στιγερής σφαγής. Ήταν 13 Δεκέμβρη του 1943. Μιλάμε για ένα από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα των Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν τότε που τα ανθρωποειδή του ναζισμού συγκέντρωσαν όλους τους άντρες άνω των 14 ετών στην πλατεία, τους οδήγησαν σε ένα μικρό λόφο έξω από την πόλη, γύρω γύρω στήσανε τα πολυβόλα. Ήταν εκεί που ταυτόχρονα με τους Ναζί οι δοσύλλογοι και οι ταγματασφαλίτες μαζί με τμήματα του γερμανικού στρατού λεηλάτησαν την πόλη, και ήταν 2:34 η ώρα, 2:34 έδειχνε το ρολόι το μεσημέρι, όταν ξεκίνησε το μακελιό, όταν τα πολυβόλα θέρισαν όλο τον άμαχο πληθυσμό. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 750. Αυτοί οι δολοφόνοι φεύγοντας ολοκλήρωσαν το έργο τους πυρπολώντας τα Καλάβρητα μαζί και το σχολείο στο οποίο είχαν κλειδώσει τα γυναικόπαιδα και τους γέροντες. Αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα από τα καθάρματα του ναζισμού, και σε αυτή τη χώρα λοιπόν διεξάγεται, ξαναλέω, η δεύτερη δίκη στο εφετείο για τη Χρυσή Αυγή. Η εισαγγελέας έχει ξεκινήσει την αγόρευσή της και σας διαβάζω. Η Χρυσή Αυγή ήταν νεοναζιστικό κόμμα, γνήσιο τέκνο της ιδεολογίας αυτής. Κανείς δεν θα ασχολούνταν με την ιδεολογία της αν δεν την αρνούνταν οι κατηγορούμενοι, γιατί αποτελεί το κίνητρο των εγκλημάτων τους. Αυτή η τοποθέτηση της εισαγγελέως έχει τεράστια ιστορική σημασία. Είναι ακριβώς ο ναζισμός το κίνητρο των εγκλημάτων αυτής της ναζιστικής συμμορίας. Με αυτά τα λόγια η εισαγγελέας του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, η κυρία Κυριακή Στεφανάτου, περιέγραψε και συνεχίζει η αγόρευσή της την εγκληματική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή, λέει η εισαγγελέας, υιοθέτησε τη σβάστιγκα, ήταν νεοναζιστικό κόμμα όχι μόνο όταν ξεκίνησε αλλά και το 2013. Κίνητρο των κατηγορουμένων ήταν η ιδεολογία τους. Ήταν θειασότες της Γερμανίας του Χίτλερ. Η κάθοδος στις εκλογές ήταν μόνο μία βιτρίνα. Αυτά από την αγόρευση της εισαγγελέως του εφετείου κακουργημάτων για την ναζιστική συμμορία. Θυμίζω ότι Οι περισσότεροι από αυτή τη συμμορία πλέον βρίσκονται εκτός φυλακής. Εκτός φυλακής, πλην του Ισοβίτη, του δολοφόνου του Παύλου Φίσα, του Ρουπακιά, του Κασιδιάρη και του Λαγού. Όλοι οι υπόλοιποι είναι έξω.